22 шітірік.
Өзінің де кетеу кетіпті. Сабағынан үзілетіндей, жіп-жіңішке мойынға, бет-аузын әжім басқан, қалқиған бас қоныпты. Өзі де осы дүниедегі қырсықтың өзі болған шығар, башайларының арасына үймелеген шыбындарды қуып тастамай, серейген аяғын созып шал жиіпті. Едігенің отты жанарынан сескенді ме, жиналғандай рай танытты. Табжелкеден әлдене күрс етті. Орыстың отты қару болушы еді деп артына қарады. Күрсеткен тозығы да жетіп еді. Енді-енді кеттім деп тұрғанда сирағын от шалып, шірігі күйген қорай екен. Аспанға көтерілген шаң мен тозаңның ортасынан біреудің әтпіш деген жетті де соған ілесіп, қиқутаздың сәңірейген бойы көрінді. Сенсің бе? Мен ғой, нағып жүрсің. Жәйе шейін тінтіп, мұна күл қоқыстыма. Әтпіш! Қиқутаз танаудың бел ортасын сығымдап, жаны қалмай пысқырынды да енді не айтасың дегендей едігеге қарай қалды. Едіге қиқутаздың қаңсыған жұрттың ішінен топырақ пен күлді аршып, ол жаз деп жүргенін түсінді де ілгер қарай жүріп кетті. Ойпырай деп таңданды соңындағы жігіт. О не? Жаңағын айтам, қиқутасты. Неткен тойымсыза. Ондайларды көзіне құйылған көр топырақ қана тойдырады. Өзінен денем түршікті. Едіге қиқутастың ісінен бір есуас кесесіне түкіріп кеткенде жиіркенді. Құдай-ай, осындай адамды дүниеге келтіре береді екен-ау деп ренжіді. Әлде көң мен күлдің, әлде шошқа асыраған мұжықтың есіме, осы сасыған тұстан аулақ кеткісі келді. Қаланың тап ортасына, айналадағы күлді күретіп тастап, шатыр тігіп үлгеріпті. Ондағы жігіттер қартаң тартқан орысты ермек еткен секілді.
Бұларың кім? Ой, өзі бір ақып тұрған шал екен, біздіңше ысқыртады ғой. Сақал мұртын келтелеу қойған шалдың алпысты алқымдағаны көрініп тұр. Едігенің аяғына жығылмаса да, бас киімін алып иіліп сәлем берді. Кім боласың?
Семен дейді мені. Осы қаланы кімін? Енді не істеп жүрсің бұл жерде деген едігенің үнінде таңданыс бар еді.
О, мырза! Қираған қаланы көріп, еңіреп жүрмін де. Мен айттым оларға, әлгі кінәз дегендерге, ата-бабаларымызда татарларды жең алмаған, бағынғаннан зиян шеккен жоқ біз, бізден көрі тыныш өмір сүрді деп айттым. Тыңдайма желөкпе метрей, соның кесір ғой мынау деп, Семен шал айналаны алақанын жайып нұсқады. Едіге жұртының күлін иіскеп, зарлаған шалды тастап жүре берді. Қам көңіл мұжық осы аспаннан түскендей ауыртпалықты князьдарынан көреді. Онысы дұрыста шығар. Әлгі Митрей деген жылпос айласын асырам деп, әргімге сүйеніп шоқпар жинамаса, орда да оған тиісе қоймас еді. Мейлі, жығылған жейді жұдырықты, ең болмаса ер мамайдың кегін осылай қайтарады. Әттең орыстың метреймен жекпе-жекке шығудың реті келмеді, басын алу оңай, күшікше қыңсылатар еді. Едіге осыншама қолды өртенген қаланың күліне көміп отырғысы жоқ. Жаудан жөнді қарсылық та көрмеген, қол тыныс алуды да тілеп тұрмаған Митрий князьдің қайдан қашып кеткенде ешкім білмейді. Құтты жер жұтып кеткендей, әлде қалың орманның ішіндегі аюдың апанында бас сауғалап жатыр ма? Енді не істейміз деп келді аңдысын. Елге қайтқың келе ме? Оны деп аңдысын ойының аржағын айтпай жұтып қойды. Жандарына емен шоқпарды тақымына қыстырған Қажы Мұхамед келіп тоқтады. Қиық мұрды жыбыр етті.
онысы әзілді аңсағаны. Біреудің басын жарып келгеннен сауымсың деп аңдысын шоқпарды нұсқады. Аюға намаз үйреткен таяқ бар. Әне бір отты қару дегенді тауып апты бұлар. Әйтпесе мұжықтың басына әңгір таяқ орнатуға осы да жетер еді. Дұрыс, деді едіге, әлденен ойлаған қалыпта.
Дұрыс.
Ал енді не дұрыс? Күлі ескетіп отырғанымыз жетер. Солай ма мың басы?
Сон айтқалда келіп едім.
Міне, ойымыз бір жерден шықты. Ендеше ертеңнен бастап қолды мың-мыңнан бөліп, басқа қалаларға жұмсау керек. Орыс ұлысы, бас билеуші өздерінің Митрейге емес, алтын орда екенін түсінуі қажет. 10 жылдан асып кетті орыстардың еркінсіп, мен-менсіп кеткендеріне. Аса зорлық көрсетпесек те кімнің кім екенін танытқанымыз дұрыс.
Алтын орда қолының бір мыңдығы Мәскеу төңірегінде қалып, басқасы орыс ұлысының басқа қалаларына беттеген. Можай, Владимир, Дмитриев, Звенигород, Юрьев қалалары қарсылықсыз берілді. Қаланың боярлары орда әскерлерінің алдынан дәм тұз алып шығып, өздерінің антқа берік екендіктерін, тек кейде бас бұзар князьдердің азғыруына ұшырап қалатындарын мойындап кешірім сұраған. Боярлар соңғы 10 жыл төленбеген алым-салықты жинап беріп, үх десті. Переславль қаласының тұрғындары татарлар келіп қалды деп тым тырақай қашып, орманға тығылып, көбі сал баржа жасап, қайыққа мініп, көлдің ортасына, аралға кетіп пана тапқандай, сонда татарлар кеткенше жан сақтамақ. Апта өтті. Көл ортасын паналағандардың шыдамы таусылған. Көлден қармағау мен ұстап, жеген шегі балық ас болып жартама. Жағалауға шығуға қорқынышты онда татарлар бар. Баласы ауырып сыңсыған, бел бүйрегі ауырып ыңырсығандар көбейген. Тіпті ас жеп, жылы төсекке жатып үйренген боярлар бірінен соң бірі құлады. Көл ортасы көрге айналды. Босқа қырлатын түрлері бар. Татарлар бәрін қырып тастамас, өздері әкіреңдегенімен кешірімшіл көрінуші еді.
Неге келдік осы көлге? Бас сауғалап, қай басымызды қырылып жатырмыз. Татарлар бізді бүйтіп қырған жоқ еді, тентекті ғана дүрелейтін. Әйде кеттік жағаға. Кеттік дескен көлді пана көргендер сүмірейіп, жағаға шығып, татарлардың аяғын құшқан. Едіге тоқтамысқанның пәрменмен жиені шахматты Суздаль князіне елшілікке тастап, енді орыс ісімен сол айналысатынын айтып, кері қайтты. Орыс князьдері де есе қайтару, жорық жасаудың уақыты еместігін әбден түсінген. Тығылған жерінен шыққан Метрей князь Мәскеуге қайта оралып, хан елшісі Қараша мырзаны қабылдап, ханның өзіне қатты ашулы екенін, бірақ қылмыскер кінәлімін деп аяғына жығылса, кешіре алатынын да естіді. Метрейдің амалы қалмады. Боярлармен кеңесті. Хан алдына бармаса бүгін, болмаса да арғы уақытта едіге бастаған қол бері қозғалады. Едігеге қарсы шығу мүмкін емес екенін бәрі де көрді. Метрей князь хан алдына өзінің бару керек екенін ойлағанда жүрегі қозғалып, өкпесі аузына тығылып тұншықты. Мәселе ханның аяғына кім жығылып барадыға тірелген. Кім барады? Боярлар ұзақ тауласты. Хан алдына барудан Метрей безе қашты. Басыңды алады деді оған. Ақыры ұзақ даудың артында хан алдына баратын князьдің ұлы Василий бастаған боярлар тобын құрумен аяқталды. Хан алдына арба-арба жүкпен барған Василий ханның балағына кіріп жеңінен шықты. Хан оны қатты ұнатып, «Бәзілі, келдің бе?» деп жылы қабақ танытты. Мұны көрген әр қашан орданы жақтаған Твер князі Михаил, «Түх, мұна сұмрайдың жағымпаздығында шек болмас. Кісінің кінен кіріп аузынан шыққанды көрдік» деп еліне қайтты. Алтын орда хандары ауысып жатты, бірақ Василий өзі өлілгінше орыс ұлысының алым салығын уағында төлеп отырды. Орыс ұлысына жасалған жорыққа да 2 жылдан артық уақыт өтті. Едіге сарайшықтан көрі аулақтау, бұлағы сылдырлаған тау бөктеріндегі өз ордасында күн өткізуді тәуір көреді. Ханның күйі баласы ретінде мәртебесі де жоғары. Бас өзір кенженде, төбе би құлманда өзімен еріксіз есептеседі. Ханның шақыруымен келген ол қатар-қатар тізілген күзетшілер арасынан өтті. Ханның шалғы өмір сүруді қалағаны көрініп тұр, бөлменің іші жан-жақтан келген асыл сый сияпатқа толы. Күміспен қапталған мәрмәр үстелдің үстінде әлде шарап, әлде басқа сусын құйылған алтын кеселер тұр. Тоқтамыз күннің ыстығына шыдай алмай, жалаң төсін көрсетіп, иығына желең шапан жамыла салған, бұрынғыда емес толыңқыраған денесі де термен жылт-жылт етеді. Айнала алтын күміске малынса да, жартылай жалаңаш көрінген тоқтамыста адамның мысын басатындай бірдеңесі бар. Мүмкін ол мына тақтың қуаты шығар. Ханның алдына малдас құрған қазаншының көзі оттай жарқырап, оның да тоймастыққа, шексіз билікке ұмтылған адам екенін аңғартқандай. Кейінгі кезде биліктің кілті бас уәзір мен төбе биден ауысып, қазаншыға қарай кеткен ел айтып жүр. Қазаншы қазынаның қақпағына ғана емес, енді тоқтамыстың кіммен дос, кіммен қас болуында ыңғайына алған сияқты. «Орыс ұлысынан не хабар бар?» деп сұрады тоқтамыс. «Олар достық ниеттен ауған жоқ. Алыма қазынаға ай сайын түсіп тұр. Солай де. Мамайды жеңдіктеп есірген кездерінде ғой, алымды бермегені. Мамайды да, орысты да тәубесіне келтірген сіз ғой хан ем» деп қазаншы едігеге ұрлана көз тастады. «Ен сол орыс ұлысы байыса, бізге салықта көп түсетін еді. Оларды біз байтушымек» деп тоқтамыз таңғала сауалдады. «Өйтуге де болады. Мысалы, анау Оралдағы кен орындары бізден алыс, орысқа жақын. Сол кеніштерді орыстарға берейік. Оған да бізге де пайдалы». Бұл қате деп қалды шыдай алмаған едіге сөзге араласып. «Неге қате болады? Пайдасы шаш етектен емес пе?» деп өз еуреді қазаншы. Бұрын соңды мұның айтқанына бұл сарайда ешкім қарсы келмеген. Мынау қайдан шықты? «Сол кеніштерде қаншама өзіміздің адамдар жүремес пе? Олардың тағдыры ойыншық емес. Бала шағасының да болашағын қосайық. Әрі берден соң олар Алтын Орданың тіректері. Оларды қасқыр жейді деп бедің? Қасқыр жемесе басқа жейді. Орыс орысын төгеді ол жерге. Орыс мардываны зорлап христиан еткен. Біздің онда халқымыздың да көретін күні сол болады ғой. Одан қорықса олар елге келсін. Кім оларды ұстап отыр?» Қазаншы ежірейіп, өз сөзін қуаттаудан жалығар емес. «Ер туған жеріне, ит тойған жеріне» деген бар. «Сонда сен қалай ойлайсың, қазаншы? Жат жұртқа Алтын Орданың жерін осылайша бере салмақпыз ба? Онда жау ертең-ақ іргеңе келеді емес пе? Сонда сенің кім болғаның?» Сасқалақтаған қазаншының көзі бағжаң етті. Едігенің тағып отырған кінәсі өте ауыр. Егер тоқтамыз хан да солай түсінсе, күні қараң дей бер. Мына сөздердің алдын алмаса болмаз. Менің ойлағаным тек қана қазынаны толықтыра түсу ғой. Сен айтқандай, орыс ол жерге тоқтамыз хан тұрғанда тұмсығында тыға алмайды деп жалт берді қазаншы. Оның үстіне
неге біз темір шығатын жерді басқаға бермекшіміз? Қарабауда темір өндіріп жатырмыз. Жайық бойында мыс қорытқан теңдік кенті бар. Өз адамдарымыз бұл іске әбден төселген. Орыс ұлысы Литвадан отты қару сатып алып жүр. Темірге қолы жетсе, сол зеңбіректерді өздері жасайды. Бас көтерген орыспен сонда қалай соғысамыз деп, едіге ойындағысын теріс ақтарды.
Ол сөз емес. Қазаншынікі дұрыс, қазына мол болса, сол отты қаруды өзіміз ақ сатып ала береміз деп Тоқтамысқан қазаншыны жақтап шықты.
Тоқтамысқан сөзін сөйлеген қазаншы иығынан ауыр салмақты алып тастағандай серпіліп, деп іштей дем алды. Мамайды құрту үшін Тоқтамыспен орыс елшілерін жолықтырғанда өз еді. Сол байланысы үзілмесе ханнан кем өмір сүрмес, ханға да айтқанын жасата алатын еді. Тек мына едіген деген нағыз құтылатын адам екен.
Самарқан жақтан не хабар деп Тоқтамыс сөзді бұрды. Бәрі бұрынғыша, Алтын Орда тағы астыңызда, енді әмір темірдің айтқанында бола бермес. Реті келгенде азуды көрсетіп қойғанда жөн шығар. Түбі іргені онан аулақ салсақ па деп едім деп қазаншы тағы бір мәселенің шетін шығарды. Сіз жассыз, әмір темір...
Тұра тұр қазаншы, екел арасын шиеленістіруге болмайды, едіге сөзге килікті.
Шиеленіскен емес қой, түбі әмір темір қартайған соң... өледі, сонда ол елді деп қазаншы сөзін жалғай түсті. Бұл істің арты қырсыққа ұрындырат деп едіге сөзін бөлді. Алтын Орданың кешегі Батухан замандағы дәурені жоқ. Шыңғысхан деген елес. Анау үнді парсы жұртын бағындырған темірдің күш қуаты мол. Оған қарсы тұру біз үшін тым ерте. Біз мына орыс жұртының өзімен әлі шатысып жүргенде жаңадан жау тілегеніміз не сасқанымыз. Міне, деп алақанын жайды қазаншы. Сонда сен хан ием Тоқтамысты ақсақ темірден кем көріп отырсың ба? Жошы мен Батуханнан Тоқтамыстың несі кем? Алтын Орда тап бүгін дәуренінде әмір темірің бе, Қырым Қытайың ба, бәрін астына баса алады.
Тарихи жазбаларды оқымаған екенсің қазаншы. Оқсаң да миыңа ештеңе қонбаған деп бастай берген едігені Тоқтамыс тоқтатты. Едіге, сөз осымен тәмәм, бара бер. Тоқтамыстың қабағы түсіп кеткен екен.
Осы едігенің ойы басқа, қайдам деді есіктен шыққан едігенің артынан қазаншы.
Ал, ойыңды жалға.
Көп жағдайдың реті кеп тұр. Темір анау парсы түрік жағында жүр. Оның артық күші жоқ. Осындай түсті пайдаланып біраз жерін басып алсақ, Алтын Орданың мерейі өсет. Сосын деп сөзден тосылды қазаншы.
Ие, сосын.
Бірте-бірте орнын ығыстырып, Бұхар, Үргеніш, Самарқанды алуға болар еді. Сонда хан ием, сіз Алтын Орданы Батуханнан да артық дәуірлетер едіңіз. Қаншама ел ашса алақаныңызда жұмсады шұдырғыңызда дегендей. Осы пікірім қалай әсер еттіні ойлап қазаншы Тоқтамыстың жүзіне ұрлана қарап қойды. Ханның мана құрысқан қабағы жазылын қырапты.
Ие, деп кеудесін керт Тоқтамыс, сол күндергі жетейік.
Жазмыштың бұйрығы осылай болса керек. Қазаншы ойына келген істі атқарып тастамай, қиялдап, артын күтіп отыратын адамға жатпайтын. Едігеден сескенген екен, ендеше ыңғайын тапқаннан басқа не қалды?